Laina Šicēna, es esmu Karsto, mana dzimtā puse. Esmu bērnu kopšanas atvaļinājumā, jaunā māmiņa, meitiņai 3 mēneši. Man ir patstāvīgs darbs Rēzeknē, bet tagad ir drusciņu laiks padarboties un realizēt kaut kādas idejas.
Es esmu Inisa Krūmaņa no Kursavas, un es esmu grafiskais dizainers. Arī priekš jau pirdzi sabiedriskajos attīcībos un reklāmā nedaudz.
Uzņēmējdarbības ideja veidot stilizētus tēkreklus grūtniecēm. Meitenēm radusies automašīnā, mērojot māju ceļu no Rīgas. Jaunā māmiņa Laine atklāja, ka tā bijusi tāda veiksmīga un diezgan spontāna rīcība.
Es paliku stāvoklī un bija tātad problēmas kā visām sievietēm stāvoklī ar apģērbu, nekas vairs neder. Man patīk handmade lietiņas. Latvijā daudz kompāniju, kas šūk reklus vispār un dizainē, bet neviena nav, kas to dara topošajām māmiņām. Un tad nu, tā ideja arī radās, tikai sākumā likās, ka tas tā neiespējami un tā, un tad es stāstu to Inesei. Un Inese tā tad man skaidri paskaidroja, ka tas ir ļoti iespējams un ka viņa tajā arī grib piedalīties, jā.
No, nu tad būtībā Laiņas to esi ka ja ir tāda ideja, bet tad, ja būs varētu izdarēt, bet ja nav to prasme zīmot dizainus datorā. Un es jau to Laiņē, ka rekuras vās, ka mēs varam apvienot mīsu zinošanas un spējas un vienkārši to izdarēt.
Jaunietes atklāja, ka abām nav bijis nekādu īpašu zināšanu par to, kā uzsākt uzņēmējdarbību un kādu uzņēmējdarbības formu izvēlēties.
Grūtāk es nebija reģistrēt, jo mēs, kurs es nodu atradām zinošu gromatveģi, mēs arī nebija vispār nekādas izpratnes par gromatveģības lītam, kādu labāk formu reģistrēt, jo bija doma par mikrouznāmumu. Bet tad, ja paskaidro, ka kamēr mēs augam, kamēr mēs pārbaudām savus spējas, tikmēr ir izdevīgāk būt pašnodarbinātajā.
Gan Laine, gan Inese nopietni uztver savu darbošanos. Lai arī biznesa idejas realizēšana ir tikai pašā sākumstadijā, izmantojot sociālos tīklus, pārdošanā parādījušies pirmie tēkrekliņi gan sievietēm, gan grūtniecēm.
Tad, kad mēs šuvam kraklus, ir tikai izstrādoti, un tad, kad mēs beidzot uz fotografējām, uz modeļiem, uz eistam grūtniecēm, ir tāds neliels satraukums, nu kā es izvērsīšu, un tad, kad jau uzvelku vīnu kraklu, sorku, nu, tad liekas, oh, tīs tik labi izvērās. Nu tā, ja īnāk un izskatās vienkārši fantastiski, jo mēs obas uzskatām, ka sīvīte tik tīžām grūtniecības laikā uzplaukst un izskatās burvēgi, jo saprises ir fantastiskas, un tas kreknējs tik tīžām ļauj izceļt to, ja neizskatās, ka ir tāds milģeks nilzirgs ar lielu tā kraklu, bet ja tiek izceltas visas formas un izskatās fantastiski.
Abas jaunās uzņēmējas jau domā par nelielas darbnīcas iekārtošanu.
Viss notiek, mēs pieņemam pasūtījumus, kontaktējamies ar klientiem, meklējam jaunus klientus, meklējam sadarbības partnerus. Viss notiek darbi pilnā sparā. Audumu mēs pērkam Rīgā, braucam, kad varam. Kā tikai esam viena vai otra Rīgā, uzreiz uz bāzi meklēt, skatīties, taustīties. Un šuji mums palīgs, vietējie šuvēji Lagu Karsavā, un apdrukājam mēs pagaidām ar citas kompānijas palīdzību.
Bet... Laine šogad startējusi arī vietējās pašvaldības jauno uzņēmēju ideju konkursā Step Up un saņēmusi ap 1,5 000 eiro speciālās apdrukas iekārtas iegādei. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.